Kurzemē ģērboņos.
Kurzemē ģērboņos un ģērboņos. Un kā jau es raidījumu sākumā stāstīju, šodien mēs aprakstīsim un parunāsim mazliet par Vaiņodes novadu. Tātad Vaiņodes. Vaiņodes novada ģērbonis. Vaiņodes novads ir pašvaldība Kurzemes dienvidos, kurā 2009. Gadā apvienoti bijušās Liepājas rajona Embūtnes un Vaiņodes pagasti. Vaiņodes novada ģērbonis tapis salīdzinoši īsā laikā. Gaisā virmojušas daudzas idejas, bet balsojumā uzvarējis Liepājas simfoniskā orķestra obojists Vaiņodnieks, protams, Mārtiņš Zālītis. Un viņa iecere, mūziķa veikums, citā lauciņā bijis tik profesionāls, ka heraldikas lielpratēji pārveidojuši vienīgi tikai sauli, kas ir arī uzīmēta Vaiņodes ģerbonī. Vaiņodes novada ģerbonī acis piesaista stilizēts burts V, kas simbolizē divus novada centrus – Vaiņodi un Vībiņus. Tas saucas arī tāpat kā paģizdamais Uzvaras vārds Viktorijā. Zaļā krāsa liecina par bagātajām zemēm, bagātīgajiem augļiem un mežu resursiem, bet saule vēsta par cerību un attīstību.